Səhər Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Yerevanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Yuri Mirzlikov, Steven Mann və Bernard Fassiye Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparıblar. Həmsədlər bir daha tərəfləri münaqişəni dinc yolla həll eləməyə çağırıblar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropaya sabit enerji təchizatı təmin ediləcəyini vəd edib. Ekspertlər deyir ki, İndoneziyada bir ailədə quş qripindən 7 nəfərin vəfat etməsi quş qripinin insandan insana keçməsi nəticəsində baş verib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Heyfkil Bakıya gəliblər. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Yerevanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Yuri Mirzlikov, Steven Mann və Bernard Fassiye Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparıblar. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə görüş zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma prinsipi və metodları müzakirə edilib. Tərəflər bəzi həll olunmamış və razılaşdırılmamış məsələlərə diqqət yetiriblər. Görüşdən sonra birgə bəyanatla çıxış edən həmsədlər bir daha Ermənistan və Azərbaycanın münaqişəni sülh yolu ilə həll etməyə çağırıblar. Bu haqda Turan agentliyi xəbər verir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bugün jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Bakıya yeni ideyalarla gəlmişdilər. Bəzilərini biz qəbul edə bilərik, bəzilərini yox. Onun sözlərinə görə bu ideyaları təklif adlandırmaq düzgün olmazdı. Amma rəsmi Bakı yeni fikirlərə münasibətini həmsədlərin Ermənistandakı görüşləri başa çatandan sonra bildirəcəkdi. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Soçidə keçirilən sammitdə Rusiya və Avropa Birliyi ölkələrinin liderləri enerji təchizatı və bazarlar məsələsi ilə bağlı ixtilafı yumşaltmaqda maraqlı olduqlarını bildiriblər. Eyni zamanda onlar fikir ayrılıqlarının qaldığını da qeyd ediblər. Rusiya prezidenti deyib ki, əgər Avropa Birliyi Rusiyanın enerji bazarlarından daha çox istifadə eləmək istəyirsə, qarşılıqlı addımlar atmalıdır. Avropa Komissiyasının prezidenti Xosu Manuel Barroso isə öz növbəsində deyib ki, hələ də həll olunmalı olan həssas məsələlər qalıb. Rusiya və Avropa Birliyi həmçinin onlar arasında viza qaydalarının asanlaşdırılması və qeyri-legal miqrantların deportasiya edilməsi haqda sazişlər imzalayıblar. Əgər 10 gün ərzində Fələstinin hakim Hamas partiyası ilə razılıq əldə edilməsə, Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas gələcək Fələstin dövləti ilə bağlı referenduma çağıracaq. Cənab Abbas bugün deyib ki, referendumda tərkibində Yordan çayının qərb sahili, Qəzzə zolağı və şərqi qüds olacaq dövlətin yaradılması təklif ediləcək. İsraili tanımayan Hamasın rəsmi mövqeyindən fərqli olaraq bu daha mülayim mövqedir. Parlamentin spikeri Hamas partiyasının nümayəndəsi Əbdüləziz isə deyib ki, referendum ideyasını qəbul edir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay üzr istəyirəm. Əfqanistan
Qaradağın Qarabağa dəxli varmı? Çernogoriyadakı referendum Abxaziyanı Cənubi Asetiyanı niyə ruhlandırıb? Bu yol donmuş münaqişələrin o cümlədən Qarabağ probleminin həllində istifadə oluna bilərmi?
Azərbaycana irəli sürülən plan da elə Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına yönəlmiş referendum prinsipi idi. Oradakı qəbul edilmir hələlik.
Azərbaycan buna getməyə bilərmi? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.15-də günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı son vaxtlar zorakılığın baş qaldırdığı Qəndahar əyalətinə səfər zamanı sabitliyə çağırıb. Yerli liderlərlə görüşdə cənab Kərzayı bu əyalətdə 2 ay ərzində təhlükəsizliklə bağlı vəziyyətin yaxşılaşdıracağını vəd edib. Prezidenti Əfqanistanda koalisiya qüvvələrinin komandanı general-leytinant Karl Ekinberi müşayiət edib. Bugün Özbekistanın Bişkəkdəki səfirliyi qarşısında Uyğur fəalı Hüseyn Cəlilin həbsdən azad olunması tələbi ilə piket keçirilib. Hüseyn Cəlil Özbekistanda həbsdə saxlanılır. Nümayişçilər Demokratiya Uyğur İnsan Hüquqları qrupunun nümayəndələri idilər. Qrupun rəhbəri Tursun İslamov deyir ki, Cəlilə qarşı ittihamlar saxtadır və Özbekistan rəsmilərini Uyğurlar əleyhinə siyasət aparmaqda günahlandırıblar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Kurs və Andres Herkel Bakıya gəlirlər. Səfərdə məqsəd Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinin monitoringini aparmaqdır. Sabah həm məruzəçilər Bakıda Prezident Aparatı Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvləri, Xarici İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Siyasi Partiya və Hüquq Müdafiəçiləri ilə görüşəcəklər. AŞP məruzəçilərinin həbsdə olan keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə də baş çəkəcəyi gözlənilir. Həm məruzəçilər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iyun sessiyasına Azərbaycanın öhdəliklərinə dair ayrıca hesabat təqdim edəcəklər. Siyasi məhbuslarla bağlı məsələ də həmin hesaba salınacaq. Bugün Tbilisidə müxalifət fəalları Prezident Mixail Saakaşvilinin istefası tələbi ilə yürüş keçiriblər. Aksiyada 2000-ə yaxın adam iştirak edib. Onlar arasında keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri İqor Georgadzenin tərəfdarları olub. Cənab Georgadze keçmiş Prezident Eduard Şivarnadzeyə qarşı suiqəst cəhdinin təşkilinə görə Gürcüstanda axtarışdadır. Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Meriyə bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı etiraz aksiyasına icazə vermədi. Arifə Kazımova xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi faktı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirməsinə icazə verməyib. İcra Hakimiyyətinin AXCP-yə cavab məktubunda deyilir ki, bu partiya sərbəst toplaşma haqqında qanunu pozub. Belə ki, müraciət aksiyanın təyin olunduğu gündən 5 gün əvvəl edilməli idi. AXCP aksiyanı mayın 26-sında keçirmək niyyətində idi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət isə mayın 22-sində göndərilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində İctimai Təşkilat və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Zaur Ramazanov isə deyir ki, Bahəddin Həziyevin döyülməsi ilə bağlı aksiya keçirmək üçün müraciət araşdırılmaq üçün hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib.
Bəli, icazə verilməyib, lakin onların müraciət məktubları o faktla bağlı araşdırmaq üçün Baş Prokurorluğa, bir də Daxili İşlər Nazirliyinə, Hacıboğlu mənim qoluyla göndərilib.
Zaur Ramazanov. AXCP isə mayın 26-sında etiraz aksiyası keçirəcəyini deyir. Aksiya ya Prezident Aparatı, ya Respublika Prokurorluğu, ya da Daxili İşlər Nazirliyi qarşısında keçirilə bilər. Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev mayın 18-dən 19-una keçən gecə naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanaraq döyülüb. Bu hadisə ilə bağlı Abşeron rayon polis idarəsi istintaq aparır. Hazırda kliniki tibbi mərkəzin reanimasiya şöbəsində müalicə alan Bahəddin Həziyevin vəziyyəti isə sabit ağır olaraq qalır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti bir ailədə 7 nəfərin quş qripindən vəfat etdiyi bir ucqar İndoneziya kəndinə yönəlib. Ekspertlər deyirlər ki, indiyədək bir ailədə bu qədər adam quş qripinin qurbanı olmayıb. Bu halda quş qripinin insandan insana keçdiyi güman edilir. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Quş qripi virusunun hələ ilk dəfə quşdan insana yoluxması məlum olan zaman tibb mütəxəssisləri mutasiya nəticəsində virusun insandan insana keçə bilməsi və belə halda dünyada milyonlarla adamın həyatına təhlükə yaranacağından xəbərdarlıq etmişdi. Lakin bu vaxta kimi quş qripi ilə bütün dünyada əksəriyyəti quşlarla təmasda olan cəmi 200 nəfərə yaxın adam xəstələnib. Amma Şimali Sumatradakı bir kəndli ailəsində 8 nəfərin birdən-birə quş qripi ilə xəstələnməsi ilə əlaqədar Dünya Səhiyyə Təşkilatı həyəcan təbiri çalır. Təşkilatın Qərbi Sakit Okean regionu üzrə sözçüsü Peter Cordingley Manila'da keçirilən mətbuat konferansında hadisənin çox həyəcanlı olduğunu deyib. İndoneziyadakı yoluxma quş qripinin mövcud olduğu bu üçlə yaxın müddət ərzində ən həyəcanlı hadisədir. Virusun yoluxduğu qrup çox böyükdür, 7 və hətta ola bilsin 8 nəfər. Bu vaxta kimi biz bu sayda quş qripli xəstə görməmişdik. Dünya Səhiyyə Təşkilatının nigaranlığına baxmayaraq, quş qripi üzrə dünyanın aparıcı mütəxəssisləri İndoneziyadakı virusun mutasiya etmədiyini və buna görə panikaya səbəb görmədiklərini deyirlər. Niderlandın Erasm Tibb Mərkəzinin baş virusoloqu, tibb bölmələri doktoru Albert Osterhausen dediyinə görə, hadisə virusun qəfil təmas nəticəsində deyil, daima ünsiyyətdə olan adamlara bir-birindən keçməsinin mümkünlüyündən xəbər verir. Odur ki, vəziyyət faciəvi şəkildə dəyişməyib. Çünki biz bundan nəticə çıxara bilərik ki, müəyyən şəraitdə quş qripi doğrudan da insandan insana keçə bilər, Lakin hələlik o əhali arasında insandan insana kütləvi şəkildə yayılmağa qadir deyil. Londondakı Queen Mary College-nin professoru John Oxford da həmin fikirdə razılaşıb. Lakin mütəxəssislərin ikisi də etiraf etməli olublar ki, virusun təbiəti və sirayət etmə imkanları haqda məlumatları çox azdır.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bugün İranın Mədəniyyət Naziri Dövlət Televiziyası ilə çıxış eləyərək İran Azərbaycanlılarından üzr istədi. İran qəzetində karikaturanın dərc edilməsindən sonra İranda baş qaldıran gərginliklə əlaqədar son inkişaflardan İnsaf Əli Hidayət danışacaq.
İran Azərbaycan xalqının etiraz nümayişlərinin dalışdan dinən Təbrizdə və bugün Urmiyədə dövlətin nümayişləri aparıldı. Bu dövlətin nümayişlərdə dövlət tamam məktəbləri təhkil elədi, məktəb uşaqları hamısı gəlsinlər bu nümayişə. Ustandarlıq buna görə bir məktub yazmışdı və tamam idarələrdə işləyənlərin hamısından istəmişdi bura gəlsin. Bunlar Amerikanın, İsrailin ziddinə şuarlar verdilər və rəhbərdən öz himayətlərini elan elədilər. Bu arada ustandar da danışdı və Urmiyəliləri Səttarxanın, Bağırxanın və Şah İsmailin balaları bildi ki, öz hükumətlərindən difa edəcəklər və buna təkid elədi. Toplantının sonunda söz verdilər ki, dövlət o xətakarlar, yəni bir-iki gün öncə yığışmışlar, orada səslanmışlar, onları mühakimədə çalışsın və cəzalandırsın. Bu arada sözlər gəlir ki, Urmiyədə rəsmi məqamlar 15 adamın tutulmasından xəbər verildi, amma qeyri-rəsmi adamlar 160 kişinin tutulmasından xəbər verildilər. Ki, Təbrizdə də deməliyəm, geçən 4 gündə 500 nəfərin rəsmi olmayan halda tutulmasından xəbər gəlir, amma dövlət təkdə 54 nəfərin tutulmasından xəbər veribdir. Bu arada Mərən şəhərində də polislə xalqın arasında toqquşmalar olubdur dünənləri və bir sədət adam da tutulubdur. Zəncan şəhərində də buna görə ki, Təbrizə tay olmasın, Azərbaycan şəhərlərinin obrislərinə tay olmasın, gəliblər evlərdən və iş yerlərindən siyasi fəalları tuturlar. O cümlədən Behruz Səfəri, Səid Mətinpur və Dəli Xəmilini tutublar. Deməliyəm ki, Mərağanın da universitələrində tələbələr bu günləri saat 13:30 dəqiqədə yeraltı toplantısınlar və Təbrizin hadisəsində ehtiranda 5 dəqiqə səssiz olub, ondan sonra Azərbaycan marşını oxusunlar. Son xəbər belə olur ki, xanım Eşrət Şayix Təbriz vəkili parlamanda olur, elan elədi ki, Kültür Nazirliyin istizah eləmək üçün 50 imza toplanıbdır. Və ha belə Məhəmməd Hüseyin Səffar Hərəndi, Kültür Naziri də bu günləri radio televiziyonda çıxıb danışdı və Azərilərdən rəsmi olaraq üzr istədi.
İnsaf Əli Hidayət. İndi də iqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Azərbaycanda taxıl fondu yaradılmalıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll istiqamətində aparılan danışıqların gərgin olması belə fondun təsis olunmasına ehtiyac yaradır. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov mayın 25-də keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. O əlavə edib ki, taxıl fondunun yaradılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə də müraciət edib. Bu il Azərbaycanda 2 milyon 200 min ton taxıl yığılması planlaşdırılır. Ölkənin taxılı olan illik tələbatı isə 3 milyon tondur. Azərbaycan ehtiyacının qalan hissəsini əsasən Qazaxıstan və Rusiyadan alır. Nazir deyib ki, indi aqrar sektorun inkişafını nəzərdə tutan proqram hazırlanır. 2007-2015-ci illəri əhatə edəcək sənədə görə ölkəyə xaricdən mal gətirənlər yerli istehsalçıları üstələyə bilməzlər. İsmət Abbasov deyib ki, dizel yanacağının bahalaşması kənd təsərrüfatı mallarının qiymətinə orta hesabla 7% təsir eləyəcək. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Yerivanda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Yuri Mirzlyakov, Steven Mann və Bernard Fassi Ermənistan rəhbərləri ilə danışıqlar aparıblar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avropaya sabit enerji təchizatı təmin ediləcəyini vəd edir. Ekspertlər deyirlər ki, İndoneziyada bir ailədə quş qripindən 7 nəfərin vəfat etməsi quş qripinin insandan insana keçməsi nəticəsində baş verib. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkli bu axşam Bakıya gəlirlər. Bu qədər xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə mən sizi Globus verilişinə dəvət edirəm.